Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенті Владимир Путин Россия Федерациясының дәулет бөлекләрін топшыру турындағы указны имзалады. Онда Татарстанның 5 вәкілі белгіләп үтілген. 2019 елда Қазан шәһәрендә һөнәри столық һәм стандартлар буенча WorldSkills дөнья күләм чемпионатына әзерләнү һәм аны үткәрүгә зур өлеш керткәне өчен Бурханов Рафис Тимирхан улын Александр Невский ордены белән бүләкләргә диелә документ текстында. Рафис Бурханов Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры булып эшләгән чагында ярышларына әзерләүдә катнашты. 2020 елның сентябрендә ул Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм академиясе ректоры итеп билгеләнде. Шулай ук Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазлыева белән Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Андрей Поминовның да WorldSkills чемпионатын оештыруда зур роль уйнавы искәртелде. Аларга 2нче дәрәҗә ватан алдындагы хезмәтләре өчен ордены бирелә. Россия Федерациясе президенты указы белән Татарстаннан ирле-хатынлы алсу һәм Хәбир Мөхәрләмовлар да билгеләп үтелде. Алар гаилә институтын нығыткан һәм балалар тәрбияләгән өчен ата-ана доны ордены белән бүләкләнде. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин рәислегендә Татэнергосбыт акционерлык җәмгыяте директорлар советы утырышы узды. Көн тәртибенә берничә актуаль мәсьәлә чыгарылган иде. Шул исәптән Татэнергосбытның 2020 елның 9 аендагы эш нәтиҗәләре, компаниянең 21-25 елларга үсеш программасы, агымдагы елда электр энергиясен интеллектуаль исәпкә алу үсеше буенча инвестиция программасын тормышка ашыруның барышы, бурычларны кире кайтаруны җайга салу һәм капиталь кертемнәр программасына үзгәрешләр кертү турындагы мәсьәлә. Директор Рифнур Сөләйманов 2020 елда тулайым ил буенча электр энергиясен куллануның тискәре динамикасы күзәтелә дип билгеләп үтте. Ихтияҗ кимүенең сәбәпләре кышның беренче кварталында җылы булуы, шулай ук коронавирусның таралуына юл куймау буенча чикләүләр кертү. Шуның белән бергә Рифнур Сөләйманов халык тарафыннан электр энергиясен куллану күләме планлы күрсәткечләргә карата 4.2%-ка артуын билгеләп үтте. Төп үсеш март-август ларында шикләү чаралары кертелгәч һәм халык шиктән торып эшли башлагач күзәтелә. Аннары директор түләү дисциплинасы турында сөйләде. 2020 елның 1 ноябренә кулланучыларның энергия өчен бурычлары 425 миллион сум тәшкил итә дип билгеләп үтте Рифнур Сөләйманов. Татарстанда 2025 елга кадәр иҗтимагый хукук тәртибен тәэмин итү һәм җинаятьчелеккә каршы көрәш программасына тагын 11 миллиард 400 миллион сум акча бүлеп биреләчәк. Республика министрлар кабинетының шул хактагы карарын Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалаган. Программаны финансауның гомуми суммасы 2014 елдан башлап 25 миллиард сумнан артып китәчәк. Аны гамәлгә ашыру өчен акча республика бюджетыннан күчерелә. Татарстанда автомобиль юлларында кыш көне куркынычсызлыкны тәэмин итәр өчен бузлавыкка каршы материаллар белән 52 база әзерләнгән. Бу хакта кышкы буранлы дүшәмбе төненнән соң Татарстан Республикасы министрлар кабинетында үткәрелгән брифингта Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов әйтте. Бузлавыкка каршы 395 мең тонна ком-тоз катнашмасы, 79 мең тонна техник тоз әзерләнгән.
Республика буенча 9 генподрядная организация куйылган. Шуларның ичендә дип әйтик, субподрядта оешмалар эшли. Күбесе аларның шул шәһәрләрдә, районнарда, поселокларда урнашкан. Бу традицион система дип әйтик инде, менә бу эшне. Шуның өчен безнең районнарда региональ жоллар бар, район жоллар бар. Шәһәр эчендә, җа поселоклар эчендә муниципаль оешмалар чистарта. Кайсы бер шәһәрләр, районнар шушы ук генподрядчикларны да чакыралар чистартырга. Күп итеп кар жауганда шундай хәлләр булгалый. Озакын шыйларны техника саны һәм жол ше саннары бу эшне каршы тарту буенча беге барырга мөмкинлек бирде дип әйтик. Проблемалар булса, безнең федераль коллегалардан аларның мощный техникаларын сорап торабыз. Районнар один на один с проблемой дигән сүзне әйтерлек түгел. Эш куелган.
Буранларда, салкыннарда кирип жылыну өчен 67 махсус жайланган урын, эшчеләр һәм техника йөртүчеләрнең кизе торуы һәм ялы өчен 59 бина хәстерләнгән. Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында тәүлеклек оператив хезмәт эшли. Аның номеры 291 91 91. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 75 яңа очрагы ачыкланган. Аларның барысы да инфекцияны республикада башка аурулар белән аралашу нәтиҗәсендә эләктергән. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 9848 очрагы теркәлгән, 8598 кеше терелгән, шуларның 71-е узган тәүлектә. Һава торышы турында. Иртәгә 25 ноябрь чәршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, вакыты белән кар, аерым районнарда буран, көньяктан һәм көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 3-7, көндез 2 градустан 4 градуска кадәр салкын. Юлларда урыны белән бозлавык.